Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa waxabajjii 20 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 13 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan hin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti baankonni biyya alaa Itoophiyaa keessatti akka hojjetanii kan taasisu wixineen seeraa qophaa'uu isaa godina Shawaa dhihaa keessatti namoonni cidhaa irra turanii 27 ajjeefamuu isaanii irratti gabaasa qophaa'e godina Guraageetti dhihaatti immoo namootaan 88 hidhamuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan nu isiniif affeera. Amma gara ijoo oduu adda addaatti darbina. Nu wajjiniin turan.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aaf qindeeffanne kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Baankiiwwan biyyoota alaa gara Itoophiyaa seenanii investimentii taasisuu akka danda'an kan isaan dandeessisu wixineen labsii baankii biyyaalessaa Itoophiyaan qophaa'e har'a mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dhiyaate mariin irratti taasifama jedhamee kan ture mariin osoo irratti hin taasifamiin hafeera. Baankonni biyyoota alaa Itoophiyaa keessatti investimentii akka taasisan eeyyamuu dhiisuun baankota biyyoota keessaa gidduutti dorgommiin kalaqaa fi tajaajiloota haaraa dhufuun isaanii xiqqaa waan ta'eef akka labsichi barbaachisu kan ibse baankiin biyyaalessa Itoophiyaa. Baankonni biyya alaa gara Itoophiyaatti dhufanii akka hojjetan eeyyamuun guddina dinagdee biyyattiif faayidaa guddaa qabaatas jaleera. Wixineen labsichaa mana maree bakka bu'oota uummataa bira ga'eeru kutaawwan 11 fi keeyyattoota 94 kan qabu yommuu ta'u kutaa sadaffaa jalatti lammiileen biyyoota alaa investimentii baankii keessatti haala hirmaachuu danda'an irratti bal'inaan kaa'eera. Haala kanaanis baankiin biyya alaa kamiyyuu abbaa qabeenyummaa guutummaa guutuutti qabaatu yookaan gartokkoon waajjira isaa hundeessuu yookaan damee isaa banachuu fi aksiyoona baankii akka bitatu kan isa dandeessu wixineen labsichaa irratti ibsameera. Kana malees baankilee biyyoota alaa kan hin taane lammiileen biyya alaa yookaan dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran kan lammiilee biyyoota alaan qabamanii jiran aksiyoona baankii qabaachuu akka danda'anis wixineen labsii kanarratti ibsameera. Wixineen labsichaa mana maree bakka bu'oota uummataa bira ga'ee sabaa himaaleefis kan qoodame yommuu ta'u manni marichaa har'a marii irratti taasisuun gara koree dhaabbii dhimmi isaa ilaallatutti dabarsa jedhamee eegamaa ture osoo irratti hin mari'atiin hafeeraa jala gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaa addaa maareqootii fi godina Guraagee lixaa Masqaanitti namootaan jeequmsa kakaasaniiru jedhamanii shakkamanii 88 hidhamuu isaanii biiroon bulchiinsaa fi nageenya naannichaa beeksisee jira. Jiraattonni immoo namoonni kun kan hidhamanii seeraan alaanii jedhu. Oduun kunis kunuuti bal'ina.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti hoogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii obbo Tamasgeen Kaasaa sagalee Ameerikaatti bilbilaan akka himanitti jeequmsoota aanaa addaa maareqoo fi godina Guraagee lixaa naannoo Masqanitti ka'ee ture hordofee namoonni shakkaman 88 to'annaa jala oolfamaniiru jalan. Namni maqaan isaanii sababa sodaa nageenyaa qabaniif akka hin himamne gaafatan tokko immoo qaamoleen nageenyaa mootummaa namoota mana hidhaa seensisaa kan jiran seera malee fi osoo ajaja mana murtii hin qabaatan. Jedhaniiru. Namni biraan haaluma wal fakkaatuun maqaa isaanii ibsuu hin feene namoonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'an manneen hidhaa hosaayina Buttaa jiraa fi Walqixxee keessatti seeraan ala hidhamanii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Aanaa addaa maareqoo fi godina Guraagee lixaa gidduutti gaaffii eenyummaa fi gandoota sagal aanaaf ta'a gaaffii jedhuun jeequmsoota waggoota lakkoofsisaniin lubbuun namoota baay'ee darbuuf sababa ta'uu fi qabeenyi hedduun barbadaa'uun namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turuu gabaasaa turuun keenyan yaadatama jechuun hawaasarraa Yoonaataan Zabdiyoostu erge.
Rakkoon karaa dhiyeessii tajaajilaatii fi nageenyaatiin jiru akka furmaata argachuu qabu baqattoonni biyyoottan alaa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran gaafatanii jiru. Godina Gondar Kaabaa buufata buqqa baqattoota alamwaaci keessa kan jiran lammiileen Eertiraa haala nageenyaa ilaalchisee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin qibxata darbee naannoo buufata isaanii keessatti dhukaasa humnoottan mootummaatiif hidhatan. Toota fannoo gidduutti taasifamee tureen lammiin Eertiraa tokko madaawuusaa ibsaniiru. Baqattoonni Sudaan irraa buqqa'anii kaaba Gondar keessa qubatanii jiranus gama isaaniitiin rakkinni dhiyeessii tajaajilaatii fi nageenyaa akka isaan muudachaa jiru ibsanii dhimmichi akka xiyyeeffannaa argachuu qabus gaafataniiru. Guyyaa baqattoota addunyaa har'a yaadatamee oole sababeeffachuudhaan kan ibsa baase Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa baqattoonni biyya alaa miiliyoon tokko ol ta'an jiraachuu isaanii eere hanqinni karaa dhiyeessiitiin jiru akka fooyya'uu fi qabu waamicha dhiyeessee jira. Dhimma kanarratti dhaabbata mootummaa tajaajila baqattootaa fi warreen baqa irraa deebi'anii irraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Gabra Mikaa'el Gabramadiin dhaabbatichi kanaan dura ibsa kenneen rakkina baqattootaa irra jiru furuudhaa fi hojjechaa akka jiru ibsuu isaa yaadachiisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Keeniyaa keessatti dabalii gibiraatiin kan wal qabate mormiin taasifamaa jiru itti fufee jira. Mitukkuu Fiqaadu dabalata qaba.
Kamisa har'aa waxabajji 20/2024 magaalota guutuu Keeniyaa keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman karoora hanqina baajataa mudate furu dabalii gibiraa doolaara biiliyoona 2.7 taasifame mormuun hiriira gaggeessaniiru. Daballiin gibiraa kun diinagdee biyyattii akka miidhuu fi jireenya lammiilee Keeniyaa warra durumaanuu qaala'iinsa jireenyaa waliin wal'aansoo keessa jiranitti gatii dabala jechuunidha. Namoonni hiriira mormii kana taasisan kan sagalee isaanii dhageessan. Bulchiinsi Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo torban darbe keessa mormii kanaan dura tureef deebii kennuuf gibroota hanga tokko hir'isuuf walii galus amma immoo gibira gatii boba'aa fi al ergii irratti dabaluuf akka karoorfateeru ifoomseera. Daballi kanas kan taasisu galii guddisuu fi hirkattummaa liqaa alaa hir'isuuf akka ta'es mootummaan Keeniyaa beeksiseera. Qeeqxoonnis gama isaaniin jijjiiramni kun qaala'iinsa jireenyaa ammayyuu lammiilee Keeniyaaf rakkoo ta'e daran hammeessuu mala jechuun himu.
Humni nageenya eegsiftuu biyya ishee keessa jiru akka gadhiisee ba'u kan gaafattee turte Somaaliyaan amma immoo akka achi keessa turan gaafattee jirti. Kunis sodaa Al-Shabaab irraa ka'een jedhameera. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Akka maddii oduu Reuters ragaawwan waraqaa argadhe jedhee gabaasetti mootummaan Soomaaliyaa humnoota nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaa kanaan dura biyya isaa gadhiisanii akka bahan gaafatee ture akka tursiifamu gaafateera. Kunis bakka qullaa uumamutti fayyadamuun humnoonni finxaaleyyii Al-Shabaab gara aangootti dhufu sodaa jedhurraa akka ta'eera. Silaa akka gaaffii mootummaa Soomaaliyaa kanaan duratti humnoonni nagaa eegsiftoota gamtaa Afrikaa mudde 31/2024 kanatti guutummaa guutuutti gadhiisanii akka bahanii fi akka isaanii humni xiqqaa ta'e akka bakka buufamu ture. Hanga xumura waxabajjii kanaatti loltoonni 4,000 kan nagaa eegsan Soomaaliyaa gadhiisanii akka bahan karoorri qabamee ture akka dhiisamuu fi hanga ji'a fulbaanaatti akka tursiifaman mootummaan Soomaaliyaa xalayaa ji'a darbe keessa barreesseen gamtaa Afrikaa gaafateera. Kanaanis gamtaan Afrikaa fi mootummaan Soomaaliyaa hanga Soomaaliyaan humna nageenyaa haala qabatama naannoo sanaa irratti hundaa'uun qopheeffattutti humnoonni nagaa eegsiftoota akka tursiifaman waliigaltee irra ga'amuu odeeffadheeraa jala maddi oduu Reuters. Itti dabaluunis odeeffannoon dippiloomaatota 4 fi qondaala Uganda tokko irraa argadheen gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi nagaa eegsiftoota Soomaaliyaa keessaaf irra jireessaan deeggarsa maallaqaa kan taasisan yeroo dheeraa fudhachuu isaarraan kan ka'e yaaddoo baasii maallaqaa qabaniif humnoonni nagaa eegsiftoota Soomaaliyaa keessa akka hir'ifaman barbaadu jedha gabaasni Reuters kun. Maddeen dippiloomaasii kunneen akka ibsanitti waliigaltee taasifame irratti humnoota haaraa galchuu irratti wantoonni falmisiisoo turuu ibsanii haala siyaasa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu deemaa jiruun loltoonni Itoophiyaa bakka muraasa keessaa baafamuu danda'us jedhaniiru. Dhimma kanarratti waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraas ta'e kan pirezidaantii Soomaaliyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasisanaaf hin milkoofne jedha gabaasni Reuters kun. Gamtaan Afrikaa fi mootummaan Soomaaliyaa yeroo kanatti loltoota nagaa eegsiftoota kan biyyoota biroo achi keessaa baasuun qaawwaa nageenyaa akka uumuu danda'u garuu waliigalteerra
Ganirus Jalera.
Aye, odun Kenya kanuma rawata mamogara gabasa le Kenya birati cena gargar si rakinawan Sudan Somalia kuta sahili fi bakke wan birajiranu furu dafi tasifa majiru heddu yarata usa gare wani dable gargar sa ibstani jiru ogganani dabata gargar sa abaqattota Norway dihenya kana akka jedanitti rakina namotani jirenya isani rabuqani dagachuni wani annan atamat ufe ajit aniru Henry Wilkins guyaba katota adunya harra yadata melo olu ilalchi sudani gabasni kopese imakana rati kantiye fateda walin hachakasu
barakumala mafid dami sadike sam namutan milioni ibato kofi milioni digdamata an diriki dani keesani ra akabukaan ibsa gabasni abata motu mota gamtomani kunisi lakkoofsichi waggoottan 12 fi walitti fufuudhaani dabala deemu isa kan agarsiisudha hogganaan dhaabbata mana maree baqattoota Norway yookaan NRC jedhamee beekamu Jan Egeland dagannaan waa'ee namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'anii akka waan haaraa intaaneetti fudhatamaa jira yookaan dhannaan godhatamee jira jedhu akadabbani Norway kuni ijedutin biya Burkina Faso kesatti lakkoofsina mottani jireenya saani rabuqani milioni lama oli taejira kunisi bakka sana addunya ratti bakka caalatti dagatame akata usi taasisejira Fatumata Pesako hada jolle sagaliti waggashanin duram kaba Burkina Faso ra kambuqateda gargarsina mu mabuqqatota kana aftasifamu yero da yerotti hankachade majirachusa dubatti
ya fana natte poyuteli
kanandura motumma dangal mo feture garu gargarsa kaminu isan ranargan dable gargarsa muru asatunu gargare garu gargarsi sani halan rachade yero amma darbani qofaduf
akkanam migamesi dimma gargarsa namo maratti hojjatanu tokko bio ettimanitti rakkoon addunyaa bakka adda addaatti baay'achaa deemuun isaa rakkina baqattoota kanaa furuudhaa fi akka fedhiin siyaasaa hin jabaanne taasisee jira. Siyaaraan Doonelii pirezidaantii itti aanaa koree baraarsa idilee addunyaati akkas jedhan.
Well, it's true that funding for humanitarian work has increased over the years.
Waggoota darban keessatti maallaqni gargaarsa namoomaaf oolu dabaluun isaa dhugaa ta'us lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii dandeettii dameen kun isaan bira ga'uu danda'u caalaa saffisaan guddachuun isaas dhugaadha.
Haalli Faatumata Pesakootiin wal fakkaatu kanneen addatti yaaddessaa ta'anii ta'uusaa ibsu itti dabaluudhaan Tiraayaan Doonelii.
So basically these people are stuck there effectively warehouses which
namoonni kun danqamanii jiru isaan warra bu'aa qabeessa mana kuusaa keessa jiranidha kunis yeroo waa'ee namoota dubbannu jecha sukkaneessaa itti fayyadamnudha sun naannoo furmaata barbaadu irratti investimentii dhugaa ta'e tokkollee hin argine keessaa isa tokkodha.
Will Carter dhaabbata mana maree baqattoota Norway fi Sudan keessatti bakka bu'aadha akkas jedhu isaanis.
Never have I known such a miserly.
Naanno gargaarsa maallaqaatti haala tajaajila namoota beela'aniif hedduu hokkisaa ta'e argee beeku ko hin beeku. Rakkoolee suukkaneessaa ta'an tokko tokko irratti sadarkaa dippiloomaasii fi uwwisa miidiyaa akkas gadi bu'e argee hin beeku.
Faatumata Pesako rakkinni gargaarsaa jiraachuu isaa ni hubatti. Okkorri yookaan walitti bu'iinsi biyya see keessa jirus akka xumura argatu waaqa kadhatti.
Yommuu hokkarri Burkina Faso itti fufee jiru kanatti hawaasni addunyaa haala keenya irratti ammas yaaddoo qaba haalichi isaaniif akka salphaa hin taane nan hubadha akka hokkarichi raawwate mana kootti deebi'u waaqan kadhadha.
Akkuma baqattoota biroo miiliyoonatti lakkaawamanu Faatumataanis kan barbaaddu mana isheetti deebi'uudha jedha gabaasni Henry Wilkins guyyaa baqattoota bara 2024 ilaalchise VOA'daaf qopheesse kun.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii fayyaadha. Qophiin fayyaa har'aa dhibee kalee irratti kan xiyyeeffatedha. Dr. Kaasahuun Bantii Hospitaala Koleejii Fayyaa Miliniyem Minnesotaatti argamurraa dhibee kalee kana ilaalchisuudhaan jaalladhanii gammadaa wajjiniin marii taasisanii jiru. Maalummaa dhukkuba kalee miidhaa inni geessisuu fi akkaataa of eeggannoo irratti dubbatanii jiru kunooti.
Hojii kaleenni guddaan dhiiga calaluu balbaa adeemsa keessa namni tokko yommuu jiraatu uumamu bifa fincaaniin baasa jechuudha. Kaleen keenya hojii baay'ee yoo qabaate inni bu'uuraa isa kana.
Kaleen akka hojii isaa hin hojjenne wanni godhan maal fa'i?
Walumaa galatti maddi dhibee kalee bakka lamatti hiruu ni dandeenya. Tokkoon dhibee jala jiru ta'uu danda'a. Namni tokko fakkeenyaa fi dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa qabaachuu ni mala. Dhibee sukkaaraa qabaachuu ni mala. Yommuu namni tokko dhibee kiroonii kana duukaa jiraatu hordoffiin gahaan hin godhamne taanaan wal'aan hin qabne yoo ta'e kaleen dadhabaa deemaa jechuudha. Ragaa kana jechuun isa adeemsa keessa dhufuu jechuudha. Ali ali garuu waan akka tasaa aktiviitii isa jenne ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf dubartiin ulfaa tokko sababii ulfa duukaa ol qabatee kaleen miidhamuu ni mala yookaan namni tokko sababii dhiiga garmalee dhiigee gadi bu'ee yookaan infekshiniin hamaan isa qabatee kaleen yeroo dadhabuu ni mala. Walumaa galatti garuu dhibee kalee kana qabbitan garmalee baay'eedha jechuudha.
Namni dhukkuba kalee qabu tokko mallattoon agarsiisu kan akkamii fa'i?
Keessumaa inni irraa jalaan dhufu inni kiroonik kidinii diizis jennu sadarkaa tokko lamaa jennee aga shaniitti dhuffanna. Kaleen sadarkaa tokko aga sadii jiran baay'eessa mallattoo iyyuu hin qabu. Kaleen yoo fagaatee erga dhukkubsatee garuu wanti nuti arguu dandeenyu dhangala'aan hin barbaachifne qaama keessatti hafaa qaama dhiitastuu ni fidaa. Gadi nyaataa gadi buusuu ni fidaa. Humna dadhabsiisuu kan jennu sana ni fidaa. Sababii kaleen dadhabeef wantoonni tokko tokko isatti hidhatanii kan dhufan jiru. Fakkeenyaaf hirna dhiigaa, dhiibbaa dhiigaa, lafee duukaa wantoota wal qabatan waan akkas akkasii mallattoo kana himachuu danda'a jechuudha kaleen namaa gaafa dhukkubsatu.
Duddee nu dhukkuba yookiin duddee nu kutaa kan jedhan jiru kuni mallattoo ta'uu ni danda'a?
Baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni dugdana dhukkubaa kalee koorraa sirrana dhukkubaa. Mudhii koorraa akkas ta'e kan jedhamu kana ni dhageenya. Garuu akka jedhamu kana qaama keenya gam tokkoo kun kalee dhukkubsate jechuun yeroo baay'ee darbee sababii fakkeenyaaf irratti kalee kan jennu jira. Ujummoo fincaan dabarsuu keessatti irratti yommuu kallattii fincaan dabarsuu kana gaafa dhukkaalu yookaan ta'u dhukkubbii fiduu ni mala. Infekshinii kalee kan jennu jira illee akka kana dhukkubbii fiduu ni mala. Dhukkubbii dugdaa yeroo baay'ee namoonni himata akka jedhamu kana kallattumaan dhibee kalee jechuun inni ulfaata.
Cirrechoo namni alanfatee hin jiru eessaasa dhufedha kan jedhan jiru. Deebiinsaa maali?
Nyaatuma nuti nyaannu keessaa balfi jira kan gara kalee bahu jechuudha. Sababoota tokko tokkoon fakkeenyaaf namni tokko daangaa odoon dhugiin yoo jiraate namni tokko tokko uumamaa yoo saaxilamaa ta'e sababi infekshinii waan garaagaraati balfuma sana ta'e kan jirutu baay'ee xiqqisuu irraa ta'uun walirra itti ijaarama. Irratti uumamalee wanta nyaataan yookaan dhugaatiitiin kallachumaan dhanna keenya keessa darbateetti itti kuufamu miti jechuudha. Kunillee dhukkuba.
Namoonni yeroo baay'ee bishaan dhuguun jaallanne jiru isaan akkasii warra ta'anirraa isa kanaaf saaxilamoodha.
Namni bishaan gahaa hin dhugne dhibee kaleef saaxilamaadha. Gaaffii tokko hin qabu. Keessumaa waan akka cirrachaa inni jennu kallachumaan dhangala'aa hamma nuti fudhannu wajjiniin wal qabataadha. Kanaaf iyyuu bishaan gahaa dhuguuni baay'ee barbaachisaadha.
Namni kalee gartokkee duwwaadhaan jiraachuu hin danda'a?
Kaleen uumamaan lama qabnaa. Kalee tokkoon jiraachuun baay'ee danda'ama. Inni guddaan kaleen tokko yookaan lama ta'uusaa odoo hin taane kaleen kun haga barbaachisu dhangala'aa fi balfaa dhamma keenya keessaa baasuu danda'a moo hin danda'u kan jedhu jettu. Namni tokko uumamaan kalee tokko qofaa qabaachuu ni mala. Kaan immoo sababii dhibee garaagaraatiin kaleensaa bifa wal'aansaatiin ba'uu ni mala. Kaan immoo kaleellee namaa arjoomee kami mau buat apa? Kalau doktor jiratun, tapi tidak ada. Ini bukan agam hujat ajaran. Kalau yang untuk hujat besar, arka berdoa untuk tamat hujat jahat aja. Walau macam tu, ibeng kalau itu sudah ye itu merbat besar. Akhirnya akan itu sudah dengannya. Orang itu tiba tiga besukara. Walau nak 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 perkasaan walau ni kawani. Walau anta ibesana merbat itu bocor. Kalau apa yang lu jatuh, maliki ibeng tu nirajalah. Walau saya sampai putusan kita atau penting mengutan kalau kabirani. Kalau okey sekat tasu sudah merbat besar. Kesemua nanti topo. Ibe kalau nama satu lah mayor saya, ibe jago orang tu lah jualnya tak kabuyo saya, mati ke sana ni ibe kalau kabuyo jiran saya, kata kata umur ini tidak berbakti sana. Nak nak saya seperti kalau okey sakat tajani, ya rutin ibe juru barung cari lah. Jurtani ya lusi kerja banyak, khususnya ya lusi gara-gara wanita itu. Kamperani, tak kata kata korit jodoh kan dawa, lalu macam ni buat tuning juga. Kuri ibe kalau orang pinang kita tidak macam aje. Karena aku laki melayan ogesa ala orang itu itu berbaju sahaja. Anggala orang bishan jah ugum berbaju sahaja. Namun itu koyo ibe kata apa saya mau ogesa ini sahaja ilallah tu kita dia mani. Ya ni berbaju tu sah berbaju tu argat tu berbaju sahaja. Isa malay. Nyata ni top top top, kalau macam ni nyata proses kita ini kan orang kaya jamu, nyata sobit jad sama lek aku sekte kira aku satu berbaik kita aja. Ia rosi ni alamu, toto terasa jawapan gay, jawapan itu tu, baik juga aja nama.
Doktor Kasahun Banti, ibu bapaanu latenif mak radio segala Amerikan itu galatoma.
Aiyah, galatoma tu ni.
Aye, ordoto tak yang nyajal kaba kopi faya kan rati doktor Kasahuni Minnesota rakan jenne dego gorani nurfulca Paulus Hospital Paulus Finfinnera. Amma gara gabasa kenya itanuti darbina nanno oromia godina shawadia anano no kesatti namoni kidarraturani diddami torba balabon btv rasasati ni ajjefamani namonnan kudato namottan kudatorba mo madawisani hanga onni ibsanijiru bala halkani engadda sambata darbe saati sadi irratti rawote kanani namottan du ankesa misironni si akka argamanu gabasni galmo Dawiti durata a ganda gifti jalala obbo Nasru Umari wabe facchu dani qoppese beksise jiram tanet yata walina jagas
sambat darbe yota bejji saddet barkuman makudja gudni shawalita anano no ganda biftu jalala bakka kondala jeramutti cile dergaggo alamuddin abdurrahmani fi dubreina imamma mersani ratti halella banemen Misro walla men dabalate namoni diddemi torba betalatte jefamu jiratunne fi angawun gandicha biwefmeni jiran obbo Muhammad Sani Siraj jiratana nanunno gande biftu jalala mucay sani angafatao kaniman dubren ganna kudasadi kankuta shambarattu manichida kana galgala betaladagte ukasni ratti baname ajjefamu biwefman
Mujahidiya, lalih saya Muhammad Sani Jalan. Ini saya kata sembarut. Gagal sana, mana kita dapat yang jadi? Indo, Euro, Saudi, Saudi, Indo, Turki, Jerti. Ini saya Euro dua dapat itu mana? Kita boleh bom di dalam mana bisu atau mampu bisa. Ini saya rejek tu anu naual lalih kata nami tokole ni. Ada lain jore tiga boding jore jadi. Insan sana muru sah surah sani berkarra beri lagi si mana surah sani nak gemne. Akan mati orang cakap, wani di sana dua dan dia kamu kamera tawal le.
Kambala kan anurang ek, amu tu fin tali ya marafan nuti jichang kan ibsan nobo mamer sanin. Sambat agar gelar warukun ukasuba neyumi dagaisu, jolle kenyalle ulfachu nurugge, amma keeda nuares jero. Abunusra Usman bulchangan de biftu jalala, aji chamre tejedan kana BOF akasitipsu.
Jolle Sudah orang ikut grief atau kerana rakti brain ini ani mana kisah itu mah home base tidak banyak salah waktu mana rakti gubati. Namun ni di demi pi thoba betul betul mana sah kisah itu gubati. Namun ni kurasa di rasa rasa perlukan mani hospital atau erga mani. Salah kisah mana senami tu kiri kiri wadikan ia adalah kerjaan terusaj.
Adde fini abadur len jiratu ganda biftu jalala tawiman. Alilla kanani ijolle la maafi manajirinya kut avira ajadu.
Inta kallejii namaa raahunu akkanatti kunu manni koo moggaadhaana barbadeessitee jirti kaa mana keenya muluu gubatee ijoolleen keenya horiini gubatee horni tokko baaltu gahee wal akkalmatti jirra olana anima ijoolleen guyyaa lama ni gubatee ibidda keessatti kunni rukkatamtee ka ollaa kiyyaatiin akkasumatti jirti ijoolleen maqaan tokko maammaxalijiitiif tokko suufaa maammadiif ijoolleen ammaan tana kan kiyyaamaa kun kadhawamee maduudhaan jiru Ahmadiin Mahammad Usmaan jedhama.
Dhimmicha akka quba qabu kan dubbate Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa taatee kanaan gadduu isaa ibse obbo Badhaasaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaati. Aleellaa kanaanii namni 27 du'u 12 madaa'uu fi manneen 22 ta'an ammoo gubachuu quba qabna jedhan.
Haalli miidhaan irra qaqqabe kana gaafa laallu gosa lamaani. Inni tokko namoonni ibiddaan mana keessa jiran kan gubatan ta'u akkasumas immoo namoonni akka carraa mana sana keessaa bahan yookiin immoo mana sana irratti ibidda qabate sana dhaamsuuf iddoo sanatti argaman immoo rasaasaan kan rukutamanii lubbuun isaanii darba akkasumas kan miidhaan qaamaa irra gata gosaafi kan nuti quba qabnu cidha irratti waanta akkasii kun raawwachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akka komishinii keenyaattis baay'ee gaddineerra. Dhimma kana haalli nageenya naannoo sanaa akkuma eeyyameen dhimma kana gadi fageenyaan kan laallu ta'achuudha.
Obbo Badhaasaan komishinichi aangawoota Godina Shawaa Lixaa haala bilichaa isaan gaafate ragaa wal fakkaatu kennuuf eeranii ammattis balaan dabalataa akka hin mudannee fi naannochi tasgabbeessuudhaaf hojjetaa jirra deebii jedhu akka kennaniifis himanii jiran. Jiraattonni qaamota finxaalayyaa amaaraa faannoo jechaan ibsaniin balaan kun nurra ga'e jedhanus kana komishinichi qorannoodhaan kan adda baasu ta'uu obbo Badhaasaan himanii jiru. Obbo Nusraa Umar bulchaan ganda biiftuu jaalalaa aleellaa kana kan geesse qaamolee finxaaleyyii amaaraa faannoo jechaan ibsan ta'us dubbatu.
Warreen finxaaleyyii warra faannoo amaaraati jechuudha kan gocha kana nurratti raawwate. Osoo gocha kun raawwateen dura guyyaa sadii duratti nama lama shugguddiidhaan harka isaanii irra rukutanii kaan gajaraadhaan mataa isaarraa mummuranii namni sun rasaa ganda jiru gammachuu kan jedhamudha. Hospitaalatti namni sun yaalamaa jira.
Bulchaan ganda biiftuu jaalalaa obbo Nusraan aleellaa kanaanii namoonni madaa'an walisootti yaalarra akka jiran ibsanii abbootiin warraa dhibbaan lakkaa'amu jedhanis buqqa'uu isaanii himu. Amma qaamoleen naga kabachiiftota mootummaa warra balaa kana geesse jedhaman hordofaa jiruu kan jedhan obbo Nusraan qaamoleen finxaaleyyii amaaraa faannoo balaa kana duuba jiruu jedhan qaamota kanaan dura gandicha keessa qubatanii turan jechaan ibsanii ammaan kana ammoo qaamonni kun gara gammoojjii gibeetti milqanii jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti qaamolee bulchiinsa aanaa noonnootii fi Shawaa Lixaa irraa haala aleellaatii fi hordoffii isaa gaafachuuf yaallee milkaa'in hafneerra. Jiraattonni kan himatan humnoota finxaaleyyii amaaraa faannoo naannocha keessa socho'an irraas yaada deebii argachuudhaaf wanti yaalle hin milkoofne. Haa ta'u malee dhalattoonni sabaan amaaraa ta'an kan naannoo sana jiraatan ta'ee sanbata darbee kanaan gaddu himan bakka namoonni kun itti jeefaman jedhame irraa daqiiqaa 20 fagaatanii akka jiraatan kan dubbatan jiraatan maqaan isaanii akka hirmuun feeni takka akkas jedhu. Akkas jedhu jiraatan kun ajjechaan kun baay'ee suukkanneessaadha. Hojii shaneetiin kan garaan isaa ammaati jiraatus haaloof jecha cidha irratti waan akkasii gochuun safuudha. Saba hedduutu gara magaalaa dargee kana jiraata. Homtuu sabaa wal qoodee addatti wal ilaalee hin beekuu jedhu. Jiraataan biraa yaada isaanii kennanis naannoo san humni faannoo socho'a jedhamu hin jiru jechaan dubbatu. Jiraataan kan biraa kan maqaan isaanii ammas akka ibsamu hin feene takka aleellaa cidha irratti mudate kana booda haaloo fudhatame jedhaniin namni du'eerallee jedhu.
ጧት ነገሩ ሲሰማ ሁላችንም ተደናግጠን እንዴት ይሄ ይሆናል ምን አይነት የታቀቀ ኃይል ገብቶ ነው ወይስ ምን አይነት አሸባሪ ነው ይሄን ነገር የሰራው ይላል
አከዚህ ብጅራታን ኩን ገነመ የሮታይን ኩን ሙደት እየደመ ባየር ፈን ሰነቦዳ ቡልቺንስ ያንቻ ዱፈን ያከደርበኒኒ ማን ለለቶታ ማራ ጉበቹ ጀልቀበ ካነካንጎዴ ድርግጎታፊ ሁምኖተ ነገከብቺፍቱታ ተውደገኝ ተርካንቲ ከነቦደስ ሬፍነ ሞተ ኩደሰገሊ አርገሜራ ጅቹን ዱበቱ Jiraatan maqaan isaanii akka hirmuun feene kaanillee warri du'e kuni jiraattota gandichaa hojii qonnaatiif ba'anii turan jechuun VOA afaan Amaaraa himanii jiran. Amma naannochaa raayyaan ittisa biyyaa seenuu hordofee nageenyi fooyya'u kan dubbatan jiraattonni kanneen sodaa nageenyaan baqatan gara naannoo ollaatti baqataa jiraachuullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanumaan raawwata qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.